Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Minbizi begiratokiaren arabera, 2020 urtean munduan 367.173 hau minbizi kasu barri diagnostikatu ziren. Ikerketa honen datuek dinoenez, 16. Minbizi ohikoena da okoa eta 11. Gizonen artean. Inauta Mezaga Fernandez odontologoa da. Master bat ikasi eban Galizian, Santiagoko Unibertsitatean eta igaz doktoritza aurkeztu eban. Doktoritzan ahoko minbiziaren eragina aztertu eban Galizian eta orain Euskal Autonomia Erkidegoan hasidaben ikerketan parte hartzen dau. Ahoko minbiziaren ezaugarriak eta ondorioak azaltzeko Bizkaia Irratiko estudioetara urreratu da. Eta hau konta duzku.
Nik Galizian ikasi nuen nire formazio espezifikoa, ez, hau medikuntzan eta hau kirurgian, eta ba, aruntzaioan nintzenean, irurteko master bada, eta aruntzaioan nintzenean, bera baki nuen masterreko ba, bueno, baliabideak eta kontaktuak aprobetxotzea, ba, doktoretza egin alizateko. Eta horrela jarri nintzen kontaktuan, bertako horpegi masailetako zirugiako zerbitzuko buruarekin, Abel García doktorearekin, eta ba, beraren bitartez, ba, bueno, erabaki genuen, hau minbizia ikertzea, Galizian, ze, bueno, orain arte ez da egon, ba, hau minbiziaren ezaugarri nagusiak modu zuzenean aztertu dituen ikerketarik, ez. Galizia aztertzearen beste arrazoi bat izan da, Galiziak daukala, ba, bueno, ezaugarri demografiko eta soziokultural berezi batzuk, biztanleria oso sarkitua dauka, bueno, hemen Euskal Herrian daukagunaren modukoa, ba, igual apur bat gehiago. Biztanleen 107% 75 urte baino nagusiagoa da. Eta bebai dauka landa eremuan bizi diren biztanleria portzentai altua, laurden bat baino gehiago, ez. Orduan horrek ba bueno, ematen die osasun sistemarako sarrera bai zailagoa izan liteke edo bueno, kostatu litie zaileke gehiago osasun sistemara heltzea. Eta gero gainera daukate alkohol kontsumo oso altua, ba Galizian asko hartzen da, ba hori destilatuak eta barrak eta horrek ba bueno, apur bat ematen dio ezaugarri berezi batzuk kondizionatu dezaketenak edo determinatu dezaketenak ba omen biziaren perfila edo ezaugarriak eskualde honetan.
Munduko minbizi begiratokiaren arabera 2020 urtean munduan 16. Minbizi ohikoena da ahokoa eta 11. Gizonengan. Munduko eskualde ezberdinen artean zifrak asko aldatzen dira be. Zergaitik dira hain ezberdinak datuak emakume eta gizonen artean eta herrialdearen arabera eta beste alde batetik edadean eragina daukabe?
Asko aldatzen da dituen faktore teologikoengatik, osea kausagatik, ez? Hau minbizi kasuen bieren, tabakoaren eta alkolaren kontsumaren ondorio sortzen dira. Eta gero beste faktore teologiko batzuk daude, eta uretan garrantzitsuena mundu mailan da betelaren kontsumoa. Betela da landare baten orria, eta horrekin egiten da horrelako produktu bat, pues barruan tabakoa eta beste areka eta beste produktu batzu sartuta, eta mastekatzen da, ez? Eta hau da, ohitura bat oso zabalduta dagoena, adibidez Asia hegoaldean eta hegoeki aldean, adibidez Indian, gaur egun munduko biztanleria altuena daukan herrialdean, hau minbizia da bigarrena intzidentzia, bigarren ohikoena, eta hau da betelaren kontsumoagatik. Baina gure inguruan, Europan eta Euskal Herrian, betelaren kontsumoa minimoa da, ez dago praktikamente inore kontsumitzen duenik. Orduan, gure inguruan kasu gehienak daude lotuta tabako eta alkoholaren kontsumoarekin, eta horrek egiten du apur bat apalagoa izatea bere intzidentzia eta toki ezberdinetan. Honekin lotuta dago bai, diferentzia emakumeengan eta gizonengan. Osea, emakume eta gizonen artean, ez? Gizonak tradizionalki gizonek tabako gehiago kontsumitu izan dute azken hamarkadetan, eta horrek eragiten du, pues hau minbizi gehiago izatea, baina bai birikiko minbizi gehiago eta abar, ez? Eta hori da diferentzia. Zein da kontua gaur egun azken hamarkadetan emakumeen tabako kontsumoa handitzera jo duela, eta horrek eraman du minbizi hauen intzidentzia handitzea emakumeen gan, ere bai. Orduan, azken hamarkadetan ikusten ari gara, hau minbizi emakumeetan asko handitzen ari dela.
Orduan, geure herrialdean, eragin handien daukon ezaugarria tabakoa eta alkola izaten dira, ezta?
Bai, bai, argi eta garbi. Bai, beste faktore, beste agente etiologiko batzuk daude, giza papilomaren virusak ere badauka eragin bat hau kominbiziaren sorreran, baina ez da oso altua kasuen 104 inguru atxikitzen zaizkio giza papiloma virusari. Eta gero beste faktore batzu daude, gaur egun ez direnak, ez daukaguna evidentzia sendorik konfirmatzeko faktore etiologiko bezala, baina bai bere garrantzia izan dezaketenak, beste hauko mikroorganismo batzuk, hauko gaixotasun kroniko batzuk, inflamazio kronikoa, eta bar, euren papera basuagoa dena, baina hor daudena. Pronostikoa ebaluatzeko erabiltzen den ezaugarri edatuena da bost urtera zenbat pazientek biziraun duten. Ba. Diagnostikatu ditenetik bost urtera zenbatek biziraun duten. Ez? Ba. Orduan, ahomin bizian da, 150 bost urtera. Horrek esan nahi du, pazienteen erdia hiltzen dela diagnostikotik bost urte baino lehen, ikaro baino lehen. Eta hau da, beste minbiziekin konparatuta, hau minbizia badago gaixotasun agresiboenen artean, ez? Taula batean jarriko bagenitu, erditik gora egongo litzateke hau minbizia, ez? Lehenengo erenean. Eta bakarri dago, minbizi agresiboenen ondoren, ala nola, pankreasekoa da agresiboena maila orokorrean, eta gero birikikoa, eta gero beste gutxi batzuen ondoren kokatuko litzateke hau minbizia. Badago ezaguarri bat, dana hemen ere emakumetan eta gizonengan diferentzia handia dagoela. Gizonengan 140 baino gutxiago da biziraupena bost urtera, osea 160 baino gehiago hiltzen da bost urte baino lehen, eta emakumeengan apur bat hobea da pronostikoa, biziraupena bost urtera, 150-etik gora 155 inguru. Orduan, badago liburu bat minbiziaren inguruan, El emperador de todos los males deitzen da, gaitz guztien emperadorea. Da esan genezake, hau minbizia egongo litzatekeela, emperadore gaiztoenen artean.
Ahoko minbiziaren hilkortasun tasa altua da, esan duzunez, oso altua, zergaitik hain altua. Oso bortitza da gaixotasuna, evoluzio azkarreko gaixotasuna da, edo oso gatsa da diagnostikatzea, hau da, berandu harrapatzen delako normalean.
Bai, hori, azken esan duzuna, berandu harrapatzen delako. Eta gainera oso paradoxikoa da, azkenean birikiko minbizi bat berandu harrapatzea, ulergarria da. Azkenean minbizi bat birikian detektatzeko egin behar duzu eskaner bat, gainera ez du sintomatik ematen hasieran, orduan ezin dizkiozu eskanerrak egin biztanleri osoari. Orduan, horrek asko komplikatzen du detekzio goiztiarra, ez? Baina ahoan, minbizi bat detektatzeko egin behar den bakarra da, ahoa begiratu. Eta ahoa begiratzea da, interventzio bat, ez dana bat ere invasiboa, oso merkea dena, oso azkarra egiten dena, 2 minutuko kontua da, 3 minutuko kontua da, ez? Eta horrekin nahikoa da detektatzeko lesio bat susmagarria izan daitekena, eta gero bai egin beharko litzaioke biopsia bat edo talakoa, ez, konfirmatzeko. Baina hori, detekzioa oso a priori oso erraza da. Eta hala ere, gaur egun hemen Euskal Herrian eta mundu mailan orokorrean hau minbizien erdia baino gehiago fase aurreratuetan diagnostikatzen dira ja. Hore, faktore ezberdina daude hori eragiten dutenak, ez? Uretako bada, azkenean, ahoa begiratzen duten profesionala direla odontologak, agindariak, eta gaur egun gure inguruan ahoko osasun arreta pribatua dela. Orduan, azkenean, odontologa dauka hor estigma bat, azkenean garestia dela, eta orduan, pertsonen 100 handi bat, ez doa odontologoaren gana periodikoki, ez? Joten da, problema ema daukanean, edo ez? Orduan, hori da faktore bat, gero beste faktore bat da, batzutan odontologoek eta bebai, medikuek lemaiako arretan, eta ez jakintasunagatik, ez dakitela ze lesio mota dauden ahoan, edo, zer izan daiteken pazientea daukan patologia, eta horrek diagnostiko atzeratzen du normalean, tipikoa da pertsona bai atea da dentistaren gana, eta zerbait dauka ahoan, eta ematen dio antibiotikoa, ez, gasarrera. eta horrek atzeratzen du diagnostikoa, pues bi aste. Eta gero jartzen dio igual beste tratamendu bat edo alakoa, ez daki zer, ez da pasatzen, ez daki zela manejatu eta horrek atzeratzen du apurua diagnostikoa.
Eta ze sintomak identifikatzen dira batez be hasieran edo lehenengo faseetan?
Ba, lehenengo faseetan, bueno, sintomatologia oso ez da egoten normalean, dira lesio batzuk, ba, ez dutenak ez minik, ez itsasio barrari sortzen, ez. Ikusten dena da, normalean izan daitezke horrelako mantxa zuri batzuk, mantxa gorri zuri batzuk, izan daiteke zauri bat, ultzebra bat, txikitsua, baina deigarria da, ez duela minik egiten, normalean hauan zauri badaukasunean mingarria da, ez. Baina minik egiten ez duten zauriak, dira, ba, atentzioa ditzen digutenak. Gero ja, fase aurreratuagoetan, ja, tumorea handiagoa denean, pues hor bai agertzen da, ja, agertu daiteke mina, izan daitezke, normalean izaten dira, ba, zauri handiak, itxura txarrekoak, egon daiteke, ba, handitze, volumenaren handitze bat ere bai, baina, bueno, batez ere, garrantzitsua da, hasierako faseetan diagnostikatzea, ba, hori, lesio hauek, zuriak edo zuri gorriak izan daitezkenak, ba, modu goiztiarrean diagnostikatzea.
Eta normalean, ba, urtero egiten dugun hortzen garbiketa edo olakoetan ikusteko errezi izango zen edo bilatu beharko daue odontologoak?
Ba, odontologoaren ardura da horrelako lesioak bilatzea. Azkenean gure reklamoetako da ez garela dentista bakarri gara odontologoak eta gure territorioa dela hau barrunbe osoa, ez? Eta hau barrunbean hortzak baino gehiago daude. Hau barrunbean dago mingaina, hau barrunbean dago hortzoia, hau barrunbean dago hausabaia, eta beste struktura asko, ez? Orduan gure ardura da paziente bakoitzari dan esploratzea, bai hau barrunbea, bai kanpotik ere, pues lepoan edo egon daitezken lesioak eta ez bakarrik hortza begiratzea, ez? Orduan bai, odontologoaren ardura litzateke hori.
Esan dugunez, zeuk Galizian egin dozu ikerketa doktoretzarako, orain Euskal Autonomi Erkidegoan ahoko minbizia aztertzen ari zarie, hemen zer zagoze ikertzen edo zertan datza egiten ari zarien ikerketa?
Bai, hemen Galizian egin ondoren lana, azkenean euskalduna nizien ez, ba, gure urrengo pausua izan zen, ba, hau minbizia ikertzea hemen, ez. Hemen daukagun sortea da, Eusko Jaurlaritzaren barruan, Osasun Sailaren barruan, badagoela minbizia registro bat. Ba, minbizia registroa dira, ba, datu base batzuk, osasun gintzaren aldetik, ba, diagnostikatzen denean minbizi kasu bat, erregistro horretara sartzen da, datu minimo batzuekin, baina sartzen da erregistro horretan. Orduan, guk jakin dezakegu hemen, zenbat minbizi kasu egon diren kokapen anatomiko batean, adibidez, hau barrunbean, urte bakoitzean, euren adina, euren generoa, euren, ba, bueno, ezaugarri batzuk, ez. Eta hori ikertzea, ba, hor datu horiek hor daudenez, ba, oso erraz lortu daitezke, ez. Orduan gugari gara ikertzen hau minbizia Euskal Autonomia Erkidegoan, minbizi registroaren bitartez eta euren laguntzarekin, eta ikusi duguna izan da, ba, lehen komentatu dudana, gizonetan azken 50 urteetan, 40 urteetan gizonengan, ba, nahiko berdin mantendu da inzidentzia edo apurtxua jetxi da gian, baina emakumeengan asko hasi dela. Ba, pasatu gara 80. hamarkadan kasua ziren 2 kasu 1000 biztanleko emakumeengan, baina gaur egun gaude 7 kasutan. Osea, hirukoiztu baino gehiago egin da minbizi inzidentzia emakumeengan. Beste aurkikuntza bat egin dugun eta asko deitu diguna atentzioa da, Europarekin konparatuz, Europa mailan ere badago minbizi registro sare bat, Europar Batasunaren barruan, eta ikusi dugu Euskal Autonomia Erkidegoa dela Europar Batasunean hau minbizi inzidentzia altuenetako daukan eskualde bat. Eta horre, ba, tradizionalki Europan Frantzia iparraldean, ba, Calvados eta Mantxa eta inguru horretan oso intzidentzia altua eduki dute, baita Azores irletan Portugalen, baina hor beste eskualde batzuen ondoren justo Euskal Autonomia Erkidegoa daukagu. Ba, lehenengo, ba, 13. edo 14. izango litzateke. Ligako, bai, lehenengo postuetan. Bai, bai, horrek atentzioa ditu, hori ikertzeke daukagu oraindik, ba, zergatik izan litekeen, ba, bueno, azkenean hemen ere, ba, tradizionalki uki dugu alkohol kontsumo saltua, ba, uno txikite bat, pute bat, hori guztia, hori lotzen dabe bai, tabako kontsumoarekin, tabakoa, bai puruak, bai pipa, eta horrek, pues, bueno, ikustute eragin izan daukala argita garri.
Azkenean, tabakoa, alkohola, eta pentsetan dut, behintzate hortzak ez garbitzea, eragin, ba, zuzena daukala, ba, hauko minbizian. komeni dau ez egitea. Zeozer gehi hau egin aldugu hauko minbizia prebenitzeko, ohiturak edo ez daite, zeozer egiteko etxien, joageu edo...
Mm-hmm. Bai, ba ez da askoz gehiagorik egia esan, gaur egun, ikartzen ari da, medikamentu ezberdinak, ba, prebentziorako, eta, pues, hor daude, pues, kauza ezberdinak, bai, ez bakarrik hau minbizian, baizik eta minbizian orokorrean, ba, ez da gitu. Melatonina eta ez da, beste gauza batzuk, baina bueno, gaur egun ez daukagu. Lehen mailako prebentzioa egiteko hau minbizian, argi eta garbi da, alkola eta tabakoak entzea. Batez ere, elkarrekin hartzen direnean. Alkolak, bai tabakoak, efektua dauka hau minbizia arriskua handitzen, bakarka aritzen direnean, baina batera aritzen direnean, oza, erre eta edan aldi berean egiten dugunean, orduan asko, oza, biderkatzen da efektu hori, ez? Eta nik uste dut horre eragin behar dugu, bueno, egin behar dugula pues bueno, prebentzio kanpainak eta tabako eta alkohol kontsumoak usteko kanpainak egitea. Gero, zuko nire esan duzun bezala, aho higiene on bat mantentzea hori ere garrantzitsua da. Zikusi da, ba, aho higiene txarra eta bueno, txantxarrasko eta gaixotasun periodontala eta bartakoaten pazientek aho minbizi gehiago daukatela, ez? Orduan hor garrantzitsua da aho osasuna ondo mantentzea, ez? Azkenean, ahoa gorputz osoaren parte da. Aho osasunon zuzen aukitzeak ba, eragin dezake, eragin auki dezake osasun orokorrean, ez? Eta gero, ba, bueno, bai ikertu da dietaren eragina, adibidez, ba, bueno, fruta eta verdura berdeak eta barrajateak, pues, onura idezan dezakela, ez bakarrik hau minbizien, baizik eta beste minbizien mailetan. Gero, hor, dago bigarren mailako prebentzioa daia, minbizia garatu dozunean, modu goiztiarrean detektatzea. Eta hori da, lehen komentatu dudana, ez? Azkenean, hor da eragin behar duguna, guk odontologian, eta bueno, hau osasunean sartuta gauden profesional guztiok, bigarren mailako prebentzio egitean, diagnostiko goiztiarra egitean. Eta hor lortu behar dugu, alde batetik, ba, biztanleria osoak, eukitzea gutxienez, ba, urtean behin edo urtean birritan, hau barrunbearen ba, esplorazio bat eta revisio bat bai hortzena, bai hau barrunbearena, eta gero egin behar dugu apur bat kontzientziazio kanpaina bat eta formazio kanpaina bat bai biztanlaria orokorrarentzat eta bai eta osasun profesionalentzat ere, bai dentistak, odontologoak, bai medikuak, ba bueno, hor susmagarria diren zeinuak eta sintomak arin identifikatu alizateko eta diagnostiko biztiarra egin alizateko.
Egin dozun moduko ikerketak aizotasuna hobeto ezagutzeko, prebenitzeko eta sendatzeko tratamenduak bultzatuko dauz. Ikusten dozu epe labur ertainan hobetuko dala, alde batetik lehenago diagnostikatzea lortuko dala eta bestetik sendatzeko tratamenduak zehatzagoak eta eraginkorragoak izango dirala?
Ba, hori galdera ona da. Guk hau minbiziaren pronostikoa hitz egiten dugunean, beste daukagu esaldi tipiko bat, eta da, azken hamarkadetan ez dela bat ere hobetu. Beste minbizi batzuen pronostikoa bai hobetu da, baina hau minbiziarena ez. Eta azken batean gaur egun hau minbiziaren aurka daukagun arma bakarra da diagnostiko goiztiarra. Ze azkenean tratamendua oinarritzen da zirugian, ia esklusiboki, eta ez dago gaur egun medikamenturik edo kimioterapia espezifikorik hau minbizian benetan erabilgarria denik, ez? Orduan ez badugu hobetzen diagnostiko goiztiarra hau minbizian, epe laburrean ez da hobetuko bere pronostikoa nondik inora bez. Orduan hor da eragin behar duguna. Gauza bat ikertu duguna Galizian, oso interesgarria, da Galizian Santiagoko Unibertsitatean badago zerbitzu bat hau medikuntzakoa, unibertsitatearen klinika odontologikoaren barruan, hau medikuntzako pazienteak tratatzen dituen. Orduan, ikertu genuen, ia zerbitzu honetako pazienteek pronostikoa bea zuten, ba, klinika, odontologia klinika pribatuetatik, edo lehen mailako osasun sistema publikoko lehen mailako arretatik bidaltzen ziren edo diagnostikatzen ziren pazienteek baino, ez? Eta ikusi genuen, baietz, azkenean hau medikuntzako zerbitzu espezifiko batean, modu goiztiarrean edo goizago diagnostikatzen dira eta detektatzen dira lesio hauek, ez. Orduan, nik uste dut hori ere garrantzitsua dela ukitzea, ze hemen ez daukagu hau medikuntzako erreferentzia zentrurik, ez maila publikoan, ez pribatuan, ez unibertsitarioan eukidugu urte batzuetan, baina orain, ba, bueno, zaildu da kontua. Orduan, nik uste dut eukibarko genukela erreferentziasko zentru bat, bueno, edo zerbitzu bat, koordinatuta osasun sistema publikoarekin noski, ba, hor, paziente hoien harta egin alizateko, eta horrek lagundu lezakela, ba, diagnostiko biztiarrean, eta azken finean, gaixotasun honen pronostikoa betzen.
Zeuen ikerketetarako diru laguntza nondik heltzen jatzue normalean?
Ba, bueno, denetari dago hor, unibertsitatea da azkenean zore nagusia, ikerketan orokorrean, ez? Gero Europa mailan ere proiektu ezberdina daude, baina bueno, ez da erresa eurek lortzea, ez? Nik pertsonalki bi beka auki ditute ikerketarako, fundazio pribatu batenak, hemen Bilbon aritzen denak, baina bueno, bai izango litzateke beharrezkoa atentzio gehiago hartzea hau minbiziaren inguruan eta ikerketa gehiago nuski.
Instituzio eta erakunde desberdinen partetik egin behar dan guztia egiten dela pentsetan dozu, ekonomikoki edo edozein motatako laguntzak eskainiz, edo esan dozunez ba kanpainak bultzatuz osasun arloan eta odontologian konkretuki babestuta sentidetuen sarie?
Ba, ni hor voltatuko naiz apur bat, lehen komentatu dudana, hau medikuntza zerbitzu bat egitearena, nik uste dut hori oso garrantzitsua izango litzatekeela. Azkenean gaur egune odontologoek osasun publikoan, Osakidetzan, daukaten funtzio bakarrenetarikoa da aginak entzea, hortzak entzea, baina ez da eskatzen, ba, bueno, formazio espezifiko bat hau medikuntzan, eta ez dago referentziasko konsulta bat edo zerbitzu bat, hau medikuntzako pazientea tratatzen dituenik, ez. Orduan ikusten dute hori litzatekeela pauso garrantzitsu bat arlo honetan, ba, eman alizateko. Bai, instituzioen aldetik, nauski hor behar duguna da voluntadea, ez, nahi, bai, gauzak egin bai, nahi izatea, behar dugu koordinazioa beste zerbitzu batzuekin, guk oso estuki lan egin behar dugu hau masailetako ziru jauekin, azkenean eura dira tratatzen dutenak hau inbizio gokorrean, baita otorrinolaringologoekin ere bai, orduan hor behar dugu koordinazio bat, eta odontologoa ere sartzea zirkuito horretan hau inbiziaren diagnostikoan eta tratamenduan edo bueno, pazienten manejuan.
Ba, eskerrik asko Inaut Amezaga Fernandez, odontologo doktorea, Bizkaia Irratiko estudioetan egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei deitzeagatik eta ba bueno, laguntzeagatik kontzientzia apur bat egiten gai honen inguruan. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.